sa japanskog jezika na norveški, možemo da izvršimo prevođenje za bilo koju vrstu sadržaja u pisanom obliku, a isto tako smo spremni i da klijentima ponudimo usmeno prevođenje. Ovo zapravo znači da će prevodioci i sudski tumači, u zavisnosti od vrste događaja, primeniti ili simultano ili šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje sa japanskog jezika na norveški. A prilikom izrade ponude, kada to zahtevaju naši klijenti, možemo da im omogućimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Vršimo i obradu reklamnih materijala, kao i web sajtova, odnosno svih ostalih online sadržaja, ali vršimo i prevod sa japanskog jezika na norveški za knjige i tekstove bilo koje složenosti i namene, kao i za članke iz novina, te različite vrste časopisa, a to su stručni, zabavni, ilustrovani, dečiji i drugi. Kompletnu obradu audio, ali i video sadržaja poput serija, filmova, reklamnih poruka i emisija, također nudimo našim klijentima, a što podrazumeva njihovo prevođenje sa japanskog jezika na norveški, a zatim i sinhronizaciju ili titlovanje. Lektori i korektori koji su članovi tima Akademije Oxford mogu na zahtev klijenata da izvrše redakturu za sve one materijale za koji je prevod sa japanskog jezika na norveški već urađen, ali ne profesionalno. Tom prilikom će oni ispraviti sve postojeće greške i prevedene sadržaje, prilagoditi pravilima norveškog jezika. Lična dokumenta, odnosno ona koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su saglasnosti, potvrde, uverenja i izjave različitih vrsta, prevodimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a klijente kod nas uz njihovo prevođenje očekuje i overavanje i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A to znači da će oni u optimalnom roku dobiti prevedena bilo koja dokumenta sa japanskog jezika na norveški, tako da mogu da budu korišćena u praksi, budući da im overa pečatom sudskog tumača daje zakonsku validnost. Osim ličnih, prevodimo i dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i sva pravna akta. Također, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, odnosno svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građevinske projekte, zatim uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze, te uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta, koja sada nismo pomenuli, a koja ulaze u sastav bilo medicinske i građevinske, bilo tenderske i tehničke dokumentacije. Kod prevođenja dokumenata je najbitnije da nam na uvid klijenti dostave i originalna dokumenta, kako bismo mogli da izvršimo njihovu overu u skladu sa zakonom, kao i da blagovremeno u osnovnom sudu u svom gradu potraže informacije o posebnoj vrsti overe za koju nisu zaduženi prevodioci i sudski tumači. Ona se odnosi na stavljanje specijalnog pečata, koji nosi naziv haški, to jest apostil, i koji se stavlja samo na ona dokumenta koja propisuje zakon, i to uvek na tačno određen način, to jest ili pre ili pošto prevodilac i sudski tumač završe obradu tog dokumenta. Upravo te informacije i treba da dobiju naši klijenti, i to potpuno samostalno, jer stručnjaci Akademije Oxford nisu dužni za stavljanje haškog pečata, pa samim tim ne moraju ni da imaju, odnosno da vam daju ove informacije. Dostavljanje sadržaja na prevod može biti izvršeno na nekoliko načina, s tim da nam dokumenta možete poslati isključivo preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije ili kurirskom službom, odnosno možete da ih donesete lično, a za sve ostale sadržaje imate mogućnost slanja na mail. Doduše i dokumenta možete poslati prvo na mail, ali samo ukoliko su vam njihovi prevodi sa japanskog jezika na norveški potrebni vrlo brzo, kako bi prevodioci i sudski tumači mogli da pristupe njihovoj obradi u što kraćem roku i time vam izađu u susret i omoguće brzo izrađen prevod. Ipak i u takvim situacijama morate na uvid da dostavite originalna dokumenta, ali je opšta preporuka da to bude na onaj način koji je najbrži. Pošto prevodilac i sudski tumač obrade sve dostavljene sadržaje, klijentima se oni isporučuju na mail, ali samo ukoliko se ne zahteva overa za njih. Dok za sve ostale materijale važi pravilo ličnog preuzimanja ili slanje na adresu koju klijent navede. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom imamo saradnju, a što znači da će svoju uslugu naplatiti potpuno odvojeno od prevođenja, odnosno overe dokumenata. Plaćanje ove usluge mora da bude izvršeno direktno kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Prevodi reklamnih plakata sa japanskog na norveški jezik. Da bi prevod reklamnih plakata sa japanskog jezika na norveški bio profesionalno uređen, reklamna poruka koja se u njima nalazi, a koja često nije lako uočljiva običnom posmatraču, mora biti adekvatno prilagođena pravilima norveškog jezika, sa ciljem da se govornici ovog jezika što bolje upoznaju sa onim što se putem plakata reklamira. Upravo na taj način, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford i rade prevođenje sa japanskog jezika na norveški ne samo za plakate, već i za ostale reklamne sadržaje, a to su flajeri, PR tekstovi, brošure, katalozi i ostala. Obrađujemo i informativne, odnosno zabavne, radijske, kao i televizijske emisije, ali i serije, igrane i crtane filmove, odnosno reklamne poruke te dečije i obrazovne emisije, odnosno dokumentarne i animirane filmove. Klijentima osim njihovog prevođenja sa japanskog jezika na norveški, nudimo i uslugu njihove sinhronizacije, kao i titlovanje, a u zavisnosti od zahteva. Ukoliko posjedujete bilo koji sadržaj za koji je već izrađen prevod sa japanskog jezika na norveški, a kojima iz ma kog razloga niste zadovoljni, pozivamo vas da nas kontaktirate kako bismo se dogovorili oko usluge lekture takvih sadržaja. Prevođenje poezije sa japanskog jezika na norveški. Prevod poezije sa japanskog na norveški jezik je samo jedna u nizu usluga koje klijentima mogu da pruže prevodilac i sudski tumač u svakoj poslovnici Akademije Oxford. Oni također mogu da izvrše i obradu u navedenoj jezičkoj kombinaciji za romane, ali i za dela proze, odnosno beletristiku, kao i za sve vrste udžbenika. A sem toga, prevodimo i tekstualne sadržaje, ma koja da je njihova tema i namena, kao i članke iz novina, odnosno različite vrste časopisa. Što se prevođenja tekstova tiče, možemo reći da njihova tema može biti vezana za apsolutno bilo koju oblast. Nauka, filozofija, farmacija, ekologija i zaštita životne sredine. Zatim komunikologija, turizam, informacione tehnologije, financije, građevinska industrija, psihologija, bankarstvo, politika, marketing i medicina su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijenti zahtevaju prevođenje sa japanskog na norveški, mada je njihov spisak znatno obimni. Klijentima pružamo i usluge usmenog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu mogu da izvrše i simultano, ali i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni prevod. Također im nudimo i po naročito povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje odličnog kvaliteta. Kada je to potrebno, izvršit ćemo i prevod sa japanskog na norveški jezik za web sajtove, ali i sve ostale online sadržaje, a to su web katalozi, softveri i online prodavnice. Prevod građevinskih projekata sa japanskog na norveški jezik. prevodi građevinskih projekata sa japanskog jezika na norveški, takođe spadaju u domen rada naših stručnjaka. A oni će osim ove usluge klijentima pružiti i njihovu overu, za koju su zaduženi sudski tumači. A na taj način će klijenti vrlo brzo dobiti dokument koji je potpuno spreman za korišćenje, jer je sa stanovišta zakona, odnosno prava, potpuno validan. Prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim lekarski nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja sada nismo naveli, a ulaze u sastav ne samo građevinske i medicinske, nego i dokumentacije za tender, kao i tehničke dokumentacije. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva dokumenta koje se smatraju ličnim, kao i ona koja su vezana za oblast poslovanja pravnog lica, odnosno obrazovanja i nauke, sve vrste pravnih akata, odnosno ona dokumenta koja su vezana za oblast sudstva, takođe prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika. Na zahtev klijenata, pored ostalog, možemo izvršiti prevod sa japanskog jezika na norveški za licence, različite vrste ugovora, punomoćje za zastupanje, odnosno tekovine Evropske unije, sertifikate svih vrsta, ali i presude o razvodu braka i ostala slična dokumenta. A kada postoji potreba za tim, prevodilac i sudski tumač obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o redovnim primanjima i mnoge druge vrste kako potvrda i uverenja, tako saglasnosti i izjava, to jest ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada se to od klijenta zahteva. Cena prevoda sa japanskog na norveški jezik ili sa norveškog na japanski jezik po jednoj strani je 3400 dinara. Cena prevoda sa japanskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je tačno 4000 dinara. Cena prevoda sa norveškog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.